Nu știu câți dintre dumneavoastră nu mai fumați de multă vreme sau n-ați fumat niciodată. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna. Că tare mă tem că unii s-ar putea să mintă. Pentru că noi despre unii așa știm că nu mai fumează, dar poate, poate. Însă, acum vă spun din experiența noastră, din experiența casei noastre. Și când zic casa noastră, nu mă refer doar la mine, Emma și copiii noștri, ci și la familia din care vin. În momentul când nu ai un obicei din acesta, și mă refer la fumat pentru că se simte foarte bine, în momentul când nu ai un astfel de obicei în casă, imediat dacă intră cineva care a fumat, imediat deosebește acel miros. Mi-aduc aminte că eram undeva în clasele primare, 1-4, și veneam de la școală și m-a prins patima asta. Să mă cred adult prin faptul că fumez. Copii, mâinile vechi. Ale mele, da, în special. Și veneam de la școală și găseam chiștocuri aprinse pe jos pe care oamenii le aruncau și ca să mă cred adult, așa mă simțeam eu adult, că dacă luam acea țigară și trăgeam două fumuri din ea, fără să fiu conștient de faptul că părinții mei, în momentul când am intrat în casă, imediat știau. Și credeam că îi pot prosti și că îi pot păcăli. Știți cum sunt copiii, nu? Că așa am fost fiecare dintre noi. Am crezut că putem să-i păcălim pe părinții noștri până am ajuns noi părinți. Și ne-am dat seama, mă, nu e așa de simplu, nu merge așa de ușor. Imediat părinții se prind. Și mi-a mers de vreo câteva ori până când mi-a zis, tata, auzi, băiete, eu te cred că tu nu fumezi. Că veneam cu tot felul de minciuni. Ba că învățătoarea fuma, ba că în clasă, ba că nu știu ce. Și la un moment dat tata îmi spune, mă băiete, eu te cred că tu ești copilul meu și eu nu mi-am crescut copiii să mă mintă, ci și eu te cred. Dar dacă te prinzi, o bag pe gât aprinsă. Viac pur, nu m-a mai trebuit, gata. M-am lecuit. Pentru că întotdeauna când venea să mă plec, mi-imaginam cum aprinsă, merge pe alte căi. Însă, ideea este asta. Imediat când intram în casă, părinții mei știau. Este un miros străin. Este ceva străin. Sau poate nu ai asta, dar poate ți s-a întâmplat, de exemplu, te-ai obișnuit cu un anumit parfum. Sau în casa voastră v-ați obișnuit cu un anumit parfum. Și la un moment dat, poate din curiozitate, poate din plăcere, ți-a plăcut un altul și l-ai schimbat. Ce s-a întâmplat în momentul când ai schimbat parfumul? Imediat, cei care au fost obișnuiți cu tine au observat. Dacă ai avut probleme cu săpunul, în momentul când ai început să-l folosești, dintr-o dată cei din jur și-au dat seama. Și unii zicem, dar cum și-o fi dat seama oare? E ok, o să te prind mai târziu. Sperăm că, totuși, în 2016 nu mai avem astfel de probleme și știm că anumite odoruri nu trec cu parfum peste, da? Ci e nevoie de apă. Însă, dragilor, de ce am făcut această introducere? Pentru că în același fel este spiritual. Și pentru cei care au experimentat puterea lui Dumnezeu și au fost născuți din nou, știu despre ce vorbesc. Acei care și-au pus încredere în Iisus Hristos ca salvator și stăpân al vieții lor, știu despre ce vorbesc. Stai de vorbă cu cineva și undeva în duhul tău, undeva unde nu-i palpabil, nu poți să spui 100% ce anume se întâmplă, dar ceva nu face click, vorba noastră. Ceva nu-i în regulă. Mi s-a întâmplat nu odată să vină frați sau surori la cerșit, la biserică. Și să vină, frate, știi, eu din biserica cu tare, m-am născut în religia asta și așa și pe dincolo, dar viața, greu, greutăți, furtună, necazuri, casă dărâmată, frate, am venit la frații mei, la surorile mele să mă ajutați. La unele, adică la cele mai multe, dar nu la toate, la cele mai multe, Duhul meu nu s-a putut conecta nici cum cu Duhul celelalte persoane. Și repet, sunt sigur că sunt persoane în locul acesta care știu despre ce vorbesc. Este la fel ca în lumea fizică. În momentul când nu ești obișnuit cu ceva, când apare ceva străin de tine, imediat îți dai seama, imediat simți, miroși, vezi, imediat. Ei bine, același lucru, repet, este în ceea ce privește lumea spirituală. Vorbeam duminica trecută și am început această serie Ce credem despre Duhul Sfânt? Și spuneam cine este Duhul Sfânt. De faptul că este o persoană, nu este o putere, deși are putere, se manifestă cu putere, dar nu este putere. Spuneam despre el că nu este vânt, deși este ca vântul. Pentru că nu știi de unde vine, încotro se îndreaptă, nu știi cum se mișcă, nu știi când se mișcă, pentru că nu-i la comanda mea, nu-i la comanda ta. Nu este foc, deși uneori este ca un foc mistuitor, mai ales atunci când vine să condamne un păcat din viața ta în care tu trăiești. De aceea spunea Iisus Hristos despre el, despre Duhul Sfânt, că atunci când va veni el, Duhul adevărului, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Adică pe mine și pe tine ne va dovedi Duhul Sfânt că suntem păcătoși și că avem nevoie de un salvator. Avem nevoie de cineva care să ne ierte păcatele, să ne curățească, să ne spele și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și persoana care face lucrul ăsta este Duhul Sfânt. Și este ca un foc mistuitor de multe ori. Alte ori, un foc mistuitor nu în sens negativ, ci pur și simplu pune o pasiune în tine să faci o anumită lucrare, să faci ceva. Și sunt convins din nou că sunt oameni în locul acesta care știu despre ce vorbesc. N-ai avut pace, n-ai avut liniște, n-ai avut răbdare, n-ai mai putut până când n-ai făcut un anumit lucru în care ai știut că Dumnezeu te cheamă să-l faci. Asta se întâmplă și în lumea spirituală. Și spuneam despre Duhul Sfânt atunci, faptul că este Dumnezeu, este dovedit de Scriptură că este Dumnezeu, este o persoană, îl glorifică pe Iisus Hristos, de aceea a venit. Și Ioan 16 citea în versetul acela în care spunea Iisus Hristos foarte clar, El, Duhul Sfânt, când va veni, mă va proslăvi pe mine, pe Iisus. De ce? Pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. El este cel ce vă va ajuta să mergeți un pas mai departe. Le spunea ucenicilor atunci, mai am atât de multe să vă spun, dar nu le puteți duce, nu le puteți pricepe. Și aveți nevoie ca Duhul Sfânt să vină, să fie nu doar cu voi, ci să fie și în voi. Este una când este cineva lângă tine și te ajută. Să zicem că e slab, e slabă, te-ai rănit la un picior. Este una când vine cineva și îți ia mâna peste gât și te cară până la destinație și este alta când tu ai puterea să mergi, indiferent că șchiopătezi sau nu. Este o diferență și e mare. Și de aceea Iisus Hristos spunea, și spuneam data trecută în acest al patrulea aspect, că Duhul Sfânt nu va fi așa cum a fost Iisus doar cu ucenicii. Și în momentul când El va veni, ca înlocuitor al lui Iisus Hristos, va fi cu noi, dar va fi și în noi. Și astăzi, mesajul de astăzi, aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Corinteni, capitolul 12, am intitulat acest mesaj în felul următor, Duh sau Duhuri? Pentru că avem nevoie să știm să facem diferența când e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și când este altceva. Și înainte de a merge mai departe, haideți să ne punem această întrebare. Eu, tu, poți să faci diferența? În primul rând, de ce fel de duhuri sau de duh ești tu călăuzit? Pentru că mie mi-e foarte ușor să zic voi de ce duhuri sunteți călăuziți. Mi-e foarte ușor să zic de alții, mi-e foarte ușor să zic de soția mea, mi-e foarte ușor să zic de copii. Repede zic, dar când mă uit în oglindă, când te uiți în oglindă, pentru că aș vrea să înțelegem încă o dată, viața de creștini este în primul rând o viață personală și de acolo pornește. Și fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți și să vedem cum stăm la capitolul acesta. Putem să deosebim cine ne călăuzește, cine ne conduce spre anumite acțiuni? Cine te îndeamnă să faci cu tare și cu tare și cu tare și cu tare lucru? Cine sunt? Cine este în spatele aceea ce sunt îndemnat să fac? Și știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că este trist, dar de multe ori, noi ne lăsăm înșelați cu lucruri care aparent sunt bune. Și am să vă dau un exemplu. Cu câteva luni în urmă am primit un e-mail de la o doamnă pe care am văzut-o o singură dată. A fost în mijlocul nostru o singură dată. Și doamna aceea îmi trimite un e-mail și îmi spune, vai, frate păstor Doru, te rog frumos să ajută-mă, trimite o recomandare la șeful meu și spune că mă cunoști, spune cât de bine și de extraordinară și de faină femeie sunt eu și așa, și știi, eu am copilul, avem nevoie de casă, avem nevoie de slujba asta, avem nevoie să ducem viața, te rog frumos, ajută-mă, tu ești singurul meu ajutor. Nu știu ce ați face voi în situația asta. E o situație într-adevăr sensibilă. O mamă singură cu o fetiță străină într-o altă, într-o țară străină, fără slujbă, fără chirie, fără nimic, disperată. Întrebarea este, de ce Duh sau Duhuri te lași călăuzit în situația asta? Ce ai face tu? Am să spun ce am făcut eu și apoi poți să mă judeci. Mi s-a umplut inima de compasiune față de femeia aceasta, dar compasiunea, eu am învățat din Scriptură că trebuie să fie făcută în dreptate. Și ca să o ajut în felul ei, ar fi însemnat să mint. Și unii dintre noi, în situații de genul ăsta, spune, frate, dar am făcut un bine, ce mai contează cum l-am făcut? Contează acum, important e că ai făcut un amar de bine. Asta e important. E singurul lucru care contează. Serios? De aceea v-am dat acest caz și de aici vreau să pornim ca să vedem și să ne întrebăm ce duhuri ne călăuzesc pe noi în viață. Duh sau duhuri? Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 12, primele 11 versete. Cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei muți. De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat și de aceea nimeni nu poate să spună Iisus este Domn sau Domnul decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere potrivit cu același Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul de vindecare prin același Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh, care dă fiecare în parte așa cum vrea. Duh sau duhuri? Aveți aici, ați primit acel ajutor pentru mesaj, pentru predică. Pe spate sunt patru texte în care apar darurile lui Dumnezeu. Nu sunt toate și ăsta este unul din lucrurile pe care aș vrea să le spun de aici, de la început. Nu sunt toate. Cu alte cuvinte, putem să vedem atunci când citim lista aceasta și am subliniat acolo câteva care apar și în alte locuri. Aici nu se văd, din păcate, dar sunt câteva care apar în mai multe locuri decât într-un singur loc. De exemplu, dacă o să vă uitați pe listă, o să vedeți că profeția nu apare numai în Romani, ci mai apare și în altă parte. Învățătura nu apare numai în Romani, ci apare și în altă parte. Și teologii, oamenii care studiază în profunzime cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns la concluzia că darurile acestea, lista asta nu este finală. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mai are și alte daruri pe care le dă și le dă din belșug pentru zidirea trupului său, biserica. Și ceea ce aș vrea să înțelegem astăzi și de aici aș vrea să pornim cu gândul acesta, să ne gândim la cine ne călăuzește nouă viața. Am trăit și poate că și voi ați avut de-a face cu tot felul de experiențe, de un fel sau de altul. Și unii și alții au spus că sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Poate ai fost într-o biserică unde se predica într-un anumit fel și ai luat anumite învățături și au spus, păi noi suntem al lui Dumnezeu, noi suntem adevărați. Dar au strecurat pe acolo și mici erezii, mici neadevăruri sau învățătură proprie, personală, nu din Scriptură, ci din ceea ce a fost părerea omului, predicatorului. De aceea aș vrea să ne uităm la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce găsim aici. Ceea ce găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu, aceea să luăm. Nu să mergem acasă și, păi, așa a zis predicatorul. Nu, așa spune Biblia. Și dacă Biblia spune așa, rămânem toți la Biblie. Iar ce nu-i scris în Biblie, și eu vă spun, sau oricine altcineva, dați la o parte. Pentru că asta este autoritatea vieții noastre, nu păstorul, nu biserica în sine, nu un om sau altcineva, o altă persoană, ci cuvântul lui Dumnezeu este autoritate pentru noi. De ce? Pentru că ne-a fost dat de Dumnezeu. Este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine și de aceea ne ghidăm viața după el. Și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem câteva lucruri legate de aspectele acestea de daruri. Însă, până la ajunge la asta, aș vrea să clarificăm câteva puncte. Există o mare discuție legată de Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt? De botezul cu Duhul Sfânt? Cum are loc? Care-i semnul și așa mai departe? Am studiat foarte atent situația aceasta pentru că m-a frământat. Am trăit într-o biserică în care se vestea cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta a darurilor, a botezului cu Duhul Sfânt și așa mai departe. Și studiind lucrul ăsta m-a interesat, repet, m-a interesat pentru viața mea și în special să pot să explic și altora. Și ceea ce am observat eu, inclusiv în viața mea, dar în special și la alții, este că de cele mai multe ori când vorbim despre Duhul Sfânt, despre plinătatea Duhului, despre botezul Duhului, ne preocupă prea mult cum are loc acel eveniment, acel moment și atât. Și prea puțin ce se întâmplă după aceea. Și de aceea am ajuns uneori la teologii din acestea eretice în care spune că dacă nu vorbești în alte limbi, n-ai Duhul Sfânt. Dacă nu vorbești în alte limbi, nu ești mântuit. Când Biblia scrie negru pe alb că la mântuire se ajunge prin credința în Iisus Hristos. Atât. Nu credință și dărnicie, nu credință și zeciuială, nu credință și vorbire în alte limbi, nu credință și daruri. Și o să ajungem să vedem care este importanța lor. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că mântuirea are de-a face cu Hristos, cu jertfa Lui pe cruce. Atât. Au fost și în vremea ucenicilor oameni care au venit pe urmele lor, pe urmele apostolilor și spuneau: o, da, Iisus Hristos, bine, dacă voi vreți, dar pe lângă asta mai puneți și circumcizia. Tăierea împrejur. Și au fost oameni care au spus: o, dacă vrei să fii mântuit, da, Iisus Hristos, dar și botezul în apă. Și unii o să zică: ce bine că nu mai trebuie să mă botez. Stop. Sunt lucruri în viața de creștin care trebuie făcute după. Pentru că mântuirea nu se termină la cruce. Crucea nu este altceva decât ușa care ne duce în împărăția lui Dumnezeu, iar în împărăția lui Dumnezeu nu este cântec, joc și voie bună din ăla în care toți creștinii stau într-un hamac cu un cocktail lângă el și slavă Domnului că suntem mântuiți. Nu, nu! În momentul când ai trecut de poarta crucii, din momentul acela începe viața trăită cu Dumnezeu, iar viața trăită cu Dumnezeu începe la botezul în apă. Și de ce zic asta? Pentru că pocăința și credința te duce la cruce. Dar după aceea, ca să demonstrezi ceea ce s-a întâmplat în viața ta, ai nevoie să stai sub ascultarea cuvântului Dumnezeu, sub autoritatea cuvântului și să faci pasul următor în care public să spui tuturor: da, nu mi-e rușine de Iisus Hristos, El este Salvatorul meu, este Domnul meu, este Stăpânul vieții mele și declar astăzi tuturor că mă identific și eu cu Hristos așa cum s-a identificat El cu păcatele mele pe cruce, mă identific eu astăzi cu El în apa botezului, mă bag acolo în apă și mă bagă Cel ce mă botează într-un semn în care mă îngroapă. Dar nu mă las acolo, slavă Domnului, sper. Ci mă ridică de acolo, simbolizând învierea, faptul că am înviat împreună cu Iisus Hristos. Și dacă ai înviat împreună cu Iisus Hristos, va trebui să vadă în viața ta și în viața mea. De aceea, încă o dată zic, mântuirea, pe poarta mântuirii, intri prin credința în Iisus Hristos, punct. Dacă este cineva, dacă auzi în vreo religie, în vreo biserică, altceva de felul acesta, indiferent ce este, că e credința în Iisus și botezul cu Duhul Sfânt, credința în Iisus și darurile Duhului, credința în Iisus și vorbirea în alte limbi sau orice altceva ce adaugă la credința, la încrederea în Iisus Hristos, ai grijă. Mai bine fugi din locul acela pentru că ești într-un loc periculos. Din păcate, oameni sinceri au ajuns la concluzie de genul acesta. Sinceri, dar unii dintre ei puțin leneși. Pentru că n-au pus mâna pe Scriptură să vadă ce spune Biblia despre toate acestea. Și repet, toată concentrarea a fost pe botez, pe eveniment, pe ce se întâmplă atunci și acolo și atât. Ei bine, astăzi eu am să fac ceva ciudat, poate ciudat pentru ei. Nu mă concentrez deloc pe acel eveniment, pentru că prea puțin îmi pasă cum vine Duhul Sfânt în viața ta. Îți spun sincer, prea puțin îmi pasă dacă la botezul Duhului Sfânt vorbești într-o altă limbă sau nu. Prea puțin îmi pasă dacă se manifestă vreun dar sau nu. Ceea ce îmi pasă este să văd daruri și roade sfinte. Atât. Indiferent cum spui tu că ai avut partea aceasta de Dumnezeu Duhul Sfânt să vină în viața ta. Unii spun că a avut loc la nașterea din nou. În momentul când te-ai născut din nou, atunci a venit și Duhul Sfânt. Alții spun că este o experiență total total diferită. Eu, atât cât am ajuns să înțeleg din Scriptură, am înțeles că Duhul lui Dumnezeu este Cel ce produce nașterea din nou. Fără Duh și fără cuvânt nu se întâmplă naștere din nou. Adică Duhul Sfânt este în acțiune acolo. Dar în același timp, studiind cartea Faptele Apostolilor în special, am înțeles că Duhul Sfânt, botezul, plinătatea, umplerea cu Duhul Sfânt, acea revărsare despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și apostolii, are loc ca o experiență conștientă. Adică știu că s-a întâmplat ceva. Nu pot să zic, dacă te întreabă cineva, și de unde vă spun asta din Scriptură? Sunt două cazuri, cel puțin, în care s-a întâmplat lucrul ăsta. Unu, credincioșii din Samaria au devenit credincioși. Vă rog, fiți foarte atenți la cuvintele pe care le folosește Biblia. Pentru că sunt unii care spun, a, scrie ucenic, dar nu la asta se referă. Serios, dar știi tu mai bine la ce se referă. Despre creștinii din Samaria, care n-au avut parte de experiența aceea conștientă a umplerii cu Duhul Sfânt, se spune că erau ucenici. Credința a ajuns la ei și au devenit ucenici. Însă, a trebuit să vină Petru și cu Ioan să se roage pentru ei și apoi au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce îmi spune asta, încă o dată? Că este o experiență conștientă. În cazul lui Corneliu s-a întâmplat înainte de botezul în apă. La alții s-au întâmplat în timpul botezului în apă. Am văzut cazuri în care pur și simplu Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste ei acolo în apă. La alții, după. Prea puțin, dragilor, contează când. Întrebarea care se pune este dacă. Și dacă acum stai și te întrebi, oare la mine a fi venit? Două lucruri caută-le în viața ta. Roada Duhului, care e numai roada Duhului Sfânt, nu poate să fie altceva. Și vei vedea că acolo, în roada Duhului, este dragostea agape, dragostea aia care se jerfește fără să aștepte nimic în schimb. Și poți să te cercetezi să vezi dacă o ai. Când faci câte ceva, te aștepți la mulțumiri, la așa, sau nu te aștepți? Cât de mult ești gata să sacrifici? Iisus Hristos spunea că nu-i mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul lui. Și ne-a arătat această mare dragoste când și-a dat viața pentru noi. Cum e dragostea ta? Pentru că aici este roada Duhului. E gata să meargă până la sacrificiu suprem. Nu să sacrifice pe alții, ci să se sacrifice pe sine. Și apoi e vorba de blândețe, de bunătate, de răbdare, toate astea lucruri care, până la un punct, pot fi învățate omenește. Până la un punct pot fi învățate omenește, mai ales că noi acum trăim în zona asta, Ardealului. Și la capitolul răbdare sunt mulți de ăștia așa, ardeleni, molcomi. Și ai impresia, mă, uite, are roada Duhului. Până când o are? Până când s-a umplut. Și când s-a umplut, știți bine. Aia nu-i roada Duhului, dragul meu. Ai calitate de temperament, de personalitate. Dar n-are a face cu roada Duhului. Și toate acestea, așa putem să verificăm dacă există roada Duhului Sfânt în viața noastră. E adevărat, roada Duhului Sfânt este un proces. Nu se întâmplă totul peste noapte. Doi, darurile Duhului Sfânt. Și acum că am ajuns la darurile Duhului Sfânt, aș vrea să vedem trei aspecte astăzi ca să putem verifica că într-adevăr e Duhul Sfânt și nu alte duhuri. Ați observat ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în primele trei versete? Cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Sunt oameni care spun, Doamne, pe mine nu mă interesează, că eu am citit în Biblie că cui se dă mult, îi se cere mult și tot felul de blablauri din astea. Spun că nu vine la Dumnezeu astea. Pentru că Dumnezeu vrea să-L cunoști cât mai mult, cât mai bine, cât mai personal, cât mai aproape, ca să fii inundat în dragostea Lui și să înțelegi bunătatea Lui Dumnezeu. Să înțelegi ce are El pentru tine. Dumnezeu nu vrea ca tu și eu să trăim așa cu câte un picur, să trăim de pe o zi pe alta, să supraviețuim. Și de aceea Apostolul Pavel spune și corintenilor, nu vreau să fiți în necunoștință. Și eu astăzi, ca păstor al Bisericii Harvest, nu vreau ca biserica să fie în necunoștință de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt. Și iată ce spune mai departe, versetul 2 și 3. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei muți. De aceea. De ce de aceea? Pentru că ați trăit în lume și ați văzut ce se întâmplă acolo și știți ce s-a întâmplat și ce experiență ați avut. De aceea vreau să vă spun ceva, spune Apostolul Pavel. Vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Spui despre tine că ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înjuri? Blastemi? Mai mult decât atât, când vine vorba de Iisus, Vorba aia, te apucă toți dracii? Nu vrei să auzi de Iisus? Când îți spune cineva, Iisus Hristos este speranță pentru tine și tu treci prin necazuri, te enervezi sau te încurajează? Pentru că asta are de a face cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când vine și îți spune de Iisus, nu te irită, nu te enervează, nu te face să-ți iei câmpii. Ci Duhul Sfânt, când vine și îți vorbește despre Iisus Hristos, asta te încurajează că există speranță în viața ta, că Iisus nu te-a părăsit, că poți să ai un viitor și o nădejde, că se poate cu Iisus. Care este reacția ta legată de Iisus? Pentru că de aici poți să-ți dai seama dacă e Duhul lui Dumnezeu sau un alt Duh care îți dă târcoale. Nimeni care vorbește prin Duhul Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu, nu spune Iisus să fie blestemat. Dacă Duhul Sfânt este în tine și este în mine, reacționăm când cei din jurul nostru îl blastămă și îl înjură în fel și chip pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu spune, dar nu-i treaba mea. Dar nu-i treaba mea asta. Și de aici putem să ne dăm seama cine ne călăuzește. Știu, unii vei spune, aia, dar nu, că noi trebuie să avem bun simț. Știu, dar dacă ar fi vorba de taică-tu și de maică-ta? Dacă stând în autobuz, stând la stație, la stația de autobuz, în magazin, ai auzit pe cineva că înjură pe taică-tu și pe maică-ta, ce ai face? Dar nu-i treaba mea. Eu trebuie să fiu educat și educată, nu? Sincer, te rog! De aici o deducție logică. Dacă Dumnezeu e Tatăl meu, nu pot să stau indiferent când alții în jurul meu îl blastămă și îl înjură și îl fac în fel și chip. Dar se pune întrebarea, am puterea Duhului Sfânt? Nu cu tupeu, că tupeu înseamnă curaj amestecat cu nesimțire. Nu cu tupeu, ci cu curaj. Ca apostol în ziua cincizecimii să mă ridic și să spun, măi, potolește-te că tu vorbești de taică-meu. Îi Tatăl meu, este Cel ce și-a dat viața pentru mine, Iisus Hristos, fratele meu mai mare. Nu-ți permiți să vorbești așa despre El. Nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Și de asemenea, și aici sunt oameni care cred că ați experimentat lucrul acesta. De asemenea, nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. A fost în tot felul de situații în care oamenii își puneau întrebarea, manifestarea asta de unde? De la ce fel de duh? Cine vorbește prin ei? Cine se manifestă așa? Și de cele mai multe ori testul era acesta. Te rog, rostește împreună cu mine că Iisus Hristos este Domn. Haide, rostește împreună cu mine. Numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poți să spui Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Nu poți altfel. Încearcă prin puterea ta să spui Iisus Hristos este Domnul vieții mele și să vezi ce întrebări încep să apară. Pentru că Iisus Hristos spune oricine rostește numele Domnului să se depărteze de nelegiuire. Și dacă eu trăiesc în păcat, dar în același timp mă laud că-s creștin, că-s copil al lui Dumnezeu, că-s călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, dar trăiesc în păcat, dar în același timp mai vin și pe la biserică, dar trăiesc în păcat, dar în același timp mai și citesc Biblia din când în când. Nu uitați, dragilor, Duhul lui Dumnezeu este sfânt. Prin asta se deosebește de toate celelalte duhuri, prin faptul că este un Duh sfânt. Iar Duhul Sfânt o să te îndemne întotdeauna la sfințire și nu la altceva. Mi-aduc aminte, eram în anii facultății și după facultate de obicei mergeam și mâncam undeva la cantina unui liceu. Și stând acolo la masă, în spatele meu erau doi bărbați care povesteau și fără să vreau, pentru că povesteau așa foarte pasional, l-am auzit pe unul dintre ei spunând: băi, să vezi, mă, ce s-a întâmplat și cum am fost călăuzit de Domnul, mă. Eram la birou, la calculator și studiam acolo și citeam și căutam tot felul de lucruri și lucram și la un moment dat, pac, am văzut o pagină din aia pe care știam că n-am voie, mă, dar Duhul Domnului așa m-a călăuzit, mă, să intru acolo. Mă, și vă 2 ore am rămas blocat acolo, mă, să vezi. Vă spun sincer că la un moment dat n-am mai putut, m-am întors spre el și am spus: prietene, n-a fost Duhul Domnului care te-a călăuzit, nu-ți căuta scuze, pentru că Duhul lui Dumnezeu e sfânt și El te îndeamnă să fugi de păcat, nu să fugi spre păcat. Duhul lui Dumnezeu este sfânt și El te îndeamnă la sfințenie, la sfințire și nici de cum la trăire după capul tău, după cum vrei tu. Duhul lui Dumnezeu care este sfânt te îndeamnă la Scriptură și acolo vei găsi o grămadă de lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu care spun că nu sunt după voia lui Dumnezeu, nu sunt după trăirea autentică în ceea ce privește viața cu Dumnezeu. Și de aceea acest prim punct legat de Duh sau Duhuri, nu uita, ține minte toată viața ta, l-am amintit și data trecută, dar este aici, în aceste prime 3 versete, 1, 2 și 3, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna îl glorifică pe Iisus. Întotdeauna Duhul Sfânt îl glorifică pe Iisus. Ești curios ce se întâmplă cu manifestările astea și cum e și cum e cu tare și cu tare și așa mai departe? Repet, în primul rând, uite-te în viața ta. Pentru că Iisus Hristos ne lasă acel avertisment și spune: aveți grijă, nu cumva să judecați voi, care aveți o bârnă în ochi, să căutați să vedeți paiele din ochii fraților, că n-o să reușiți, pentru că ochii voștri s-a stupați. Și de aceea prima dată în oglindă, iar oglinda nu este cea din baie, ci este oglinda cuvântului lui Dumnezeu, să vedem la ce ne îndeamnă pe noi cuvântul. Și vă spun la fel ca și data trecută, vă pun această întrebare: cât de mult Duhul care spui tu că este în tine, cât de mult te duce spre Scriptură? Cât de mult te duce în părtășie, în rugăciune cu Tatăl, cu Iisus, cu Dumnezeu? Cât de mult Duhul care spui tu că este în tine te îndeamnă spre sfințire, spre rodire, spre dragoste, agape, nu orice dragoste, că din alelalte, spre dragostea agape, te duce cel ce spui tu că este în tine? Te duce spre astea sau spre altceva? Te duce spre răzbunare sau spre iertare? Te duce spre bunătate sau spre amărăciune? Te duce spre blândețe sau spre o răutate de aia care se vede pe fața ta? Spre ce te îndeamnă cel ce spui tu că este în tine? Pentru că aici poți să-ți dai singur rezultatul. Cine conduce viața ta? De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Iisus Hristos ne spune lucrul ăsta și Apostolul Pavel: fiți plini de Duh și nu de duhuri. Pentru că atunci când suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, și asta este partea interesantă și frumoasă, Iisus Hristos spunea că gura vorbește din ceea ce inima este plină. Și să știți că asta e foarte adevărat și în domeniul spiritual. Când ești plin de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, vorbești lucrurile lui Dumnezeu. Când ești plin de altceva, vorbești de ceea ce ești plin. Când ești plin de frică, știi unde se vede cel mai mult sau cel mai repede? Dar repet, când ești plin de frică. De ce? Pentru că vine acel a! Mult mai accentuat. Când ești plin de bucurie, unde se vede? Dă imediat afară. De ceea ce ești plin, asta se vede. Se vede în viața ta, se vede în relația voastră, se vede în familia voastră, între soț și soție, între părinți și copii, la locul de muncă. Toate astea se văd de ce ești plin. Și întrebarea este: plinătatea aceea îl glorifică pe Iisus sau nu? Dragilor, vă rog, prea mult ne-am concentrat pe manifestări, pe lucruri, pe genuri, pe lucruri extraordinare să se întâmple, prea mult am vrut minuni și semne și prea puțin ne-am preocupat de viața trăită cu Hristos. De aceea am ajuns de multe ori pe bună dreptate o batjocură pentru cei de afară, că se uită la noi și spune: Doamne, sunt nebuni! Oh, nu, noi avem Duhul. Care Duh? Dacă nu-L glorifică pe Hristos. Și aici nu vreau să sărim în extreme, ci rămânem echilibrat. Da, există și oameni care orice le-ai face, oricât de mult bine le-ai face, oricât de mult ai arătat dragostea lui Dumnezeu de față cu ei, oricât de mult ai arătat-o pentru ei, dragostea lui Dumnezeu, ani de zile să le faci bine, dacă odată le-ai făcut rău, ești vai de tine. Nu vorbesc de extremele acestea, ci vorbesc de a avea acel echilibru în care dragostea lui Dumnezeu să fie manifestată între noi în așa fel încât oamenii să spună fără tăgadă, ăștia l-au pe Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu ucenicii, dragilor. Când a început Duhul lui Dumnezeu se miște, interesant, oamenii îi vorbeau de bine, deși nu se prea lipeau de ei. Dar de la distanță îi vorbeau de bine. De ce? Pentru că în momentul când te-ai întors la Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează în viața ta, devii un om mai bun. Devii un om mai respectuos. Devii un om gata să ajuți. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu pune anumite lucruri în viața ta, în inima ta, schimbă ceva acolo, care te determină să fii ca Iisus. Care te determină să fii ca Iisus, nu ca altcineva. Întrebare, ca cine vrei să fii? Pe cine glorifică cel ce spui tu că este în tine? Spre cine îndrumă, spre cine îndeamnă? Pentru că darurile Duhului Sfânt îl glorifică pe Iisus. Am studiat cuvântul lui Dumnezeu și m-am tot uitat să văd dacă Duhul Sfânt se scoate pe sine în evidență. Deși sunt câteva în Cartea Fapte, câteva afirmații de genul Duhul Sfânt a zis, afirmațiile lui Iisus Hristos despre Duhul Sfânt au rămas adevărate în toată Scriptura, și anume, Duhul Sfânt nu se scoate pe sine în evidență. De aceea Duhul Sfânt, și unii cred prin asta că e așa un porumbel de la sensibil, la care numai că dacă ai făcut, gata, s-o speria și-o fugit. Nu uitați că e Dumnezeu. Dar, pentru că rolul lui este să-L glorifice pe Iisus Hristos, are o sensibilitate aparte în ceea ce vrește sfințenia și poate fi întristat. Prin glumele noastre, prin vorbele noastre, prin atitudinea noastră, prin trăirea noastră, Duhul Sfânt poate fi întristat. Și poate fi întristat, repet, pentru că e o persoană, că de n-ar fi fost o persoană, n-ar fi avut treabă cu tristețea. Dar eu și tu îl putem întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne putem împotrivi lui, putem să-l respingem, putem să-i spunem, nu vreau. Și sunt mulți oameni care atunci când au auzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, datorită extremelor pe care le-au văzut, pentru că n-au avut parte de ceva echilibrat în viața lor, au dat deoparte toată lucrarea Duhului Sfânt. Și pentru mulți a rămas treimea sau Sfânta Treime în felul următor: Tatăl, Fiul și Sfânta Scriptură. Și spun, nu, avem Biblia, nu ne mai trebuie nimic altceva. Ai nevoie de Duhul Sfânt în viața ta, dragul meu, pentru că Duhul Sfânt te ajută să trăiești viața de creștin. Pentru că Duhul Sfânt îl glorifică pe Hristos în tine și prin tine. Fără El nu poți să faci nimic, nici măcar să devii creștin. Nu te înșela crezând că tu n-ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că pentru tine e ceva prea ciudat. Iar pentru cei care sunteți speriați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de darul lui Dumnezeu, nu uitați, Luca 11 ne spune Iisus Hristos în felul următor. Dacă noi care suntem oameni răi, știm totuși să dăm daruri bune la copiii noștri. Și cu cât mai mult, cu atât mai mult, Tatăl vostru va da Duhul Sfânt, dar cui? Celor ce îl cer, dragilor. Nu este ceva forțat, niciodată Dumnezeu nu vine cu forța în viața unui om. Și dacă veți vedea oameni care spun, Doamne, nu m-am putut abține, că Duhul Sfânt mi-a... Spuneți să se calmeze. Faceți eventual un ice bucket. Vă aduceți aminte aia cu gheața, cu... Faceți un duș rece, pentru că are nevoie de așa ceva. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este un duh din acela nestăpânit în care când se mișcă el, frate, să te ții bine, că prăpăd face. Nu. Este Duh Sfânt. Are ca și scop glorificarea lui Iisus Hristos. Și atunci când el se mișcă, da, uneori s-ar putea să fie ceva cu ce nu suntem noi obișnuiți. Aia e cu totul altceva. Aia e cu totul altceva. Dar nu uita, e Dumnezeu. Îi Dumnezeu, însă este un Dumnezeu al ordinii. Și vom vedea atunci când vom ajunge în capitolul 14, în 1 Corinteni 14, vom vedea puțin și partea aceasta, a faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și lucrurile trebuie să se întâmple în ordine, nu oricum. Dar repet, dacă vei vedea oameni de ăștia care zic așa e de călăuzit de Duhul, că nu se poate opri, că nu poate tăcea, că nu se poate liniști nici cum. Ice bucket. 2. Darurile Duhului Sfânt. Darurile sunt date de Dumnezeu. Trinitatea este implicată în tot ce înseamnă darurile. Și iată, de la versetul 4 la 6. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Care toate acestea? Darurile, posibilitățile de slujiri, manifestările acestea, toate acestea le face Dumnezeu. Toate acestea le face Dumnezeu. Darurile Duhului Sfânt, darurile lui Dumnezeu vin de la Dumnezeu, nu vin din altă parte. De aceea, dragul meu, atunci când tu îl cauți pe Dumnezeu, să nu-ți fie teamă de ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dorească. Nu te teme. Pentru că, în continuare, acel text din Luca 11 ne pune în contrast pe noi cu Dumnezeu și spune: care dintre voi, părinților, dacă v-ar cere fiul vostru sau copilul vostru, fetița voastră, un pește, care dintre voi ați da un șarpe? Sau dacă îți cere o bucată de pâine, care dintre voi ați da o bucată de piatră? Adică, dacă copilul tău cere un lucru bun, care dintre voi ați da un lucru rău? Și noi am spune, ca oameni sănătoși, normali, ferească Dumnezeu, nu? Ei bine, Iisus în contrastul acesta vine și spune: cu atât mai mult, Dumnezeu Tatăl, dacă tu ceri Duhul Sfânt, Duhul care e Sfânt, nu te teme că nu-ți va da altceva. Dar trebuie să fii curat. Și când mă refer curat, în primul rând, în atitudinea ta, în motivația ta, de ce vrei darurile Duhului Sfânt? Pe cine vrei să impresionezi? Ce vrei să faci cu darul acesta? Sau cu darurile pe care Dumnezeu le dă? De ce vrei vorbire în alte limbi? Și o să ajungem să vorbim în capitolul 14, repet, mai mult de vorbire în alte limbi și de profeție. Pentru că se ocupă în mod special de aceste două daruri. Dar cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să vă aduc aminte doar atât, cuvântul lui Dumnezeu spune despre daruri că toate, și deja anticipez punctul 3, ăsta este punctul 3, toate sunt date spre folosul celorlalți. Singurul care pare că-i dar egoist este vorbirea în alte limbi fără interpretare. Vorbirea în alte limbi fără interpretare. Și cuvântul lui Dumnezeu are de spus câteva lucruri, de pus în ordine câteva lucruri, dar nu vreau să mergem încă acolo. Eventual puteți să citiți acasă 1 Corinteni 14 și apoi, când vom ajunge la acel mesaj, vom discuta în detaliu. Astăzi nu ne vom ocupa de darurile Duhului Sfânt, ci data viitoare, când vom vorbi un titlu cu mesajul acesta, un mesaj cu titlul acesta: jucării sau instrumente? Pentru că n-aș vrea să uităm acest al treilea aspect. Darurile spirituale sunt date de Dumnezeu spre folosul celorlalți, nu spre folosul meu. Și de aceea repet întrebarea: de ce îți dorești daruri din partea lui Dumnezeu? Poate zici: frate, dar eu de ani de zile cer și Domnul nu mi-a dat. Poate că motivul pentru care Dumnezeu nu ți-a dat până acum este tocmai faptul că ai o motivație greșită. Vrei să ai darul profeției, de ce? Că atunci când tu deschizi gura, toată biserica să tacă și să te asculte pe tine? Vrei să ai darul minunilor și a vindecărilor pentru ce? Ca toată lumea să vină cu camera ca la Gigi Becali să te filmeze? Hai, fraților, să vedeți ăsta ce face! Te rog, nu uita, darurile Duhului Sfânt, darurile lui Dumnezeu, glorifică pe Iisus Hristos. Și nu uita, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Au fost oameni care au pornit bine, dar au continuat prost. Pentru că la un moment dat au căzut în capcana aceasta a diavolului, de mândrie, de putere. Și deși Dumnezeu i-a folosit la început, va veni ziua când sunt sigur, pentru că e cuvântul lui Iisus, Matei 7: Doamne, n-am făcut noi pentru Tine. Lumea întreagă ne-a văzut, Doamne, cum am făcut minuni, semne, prorocii, exorcizări, de toate am făcut în numele Tău. Și Iisus să le spună, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Mândria este păcat și Duhul lui Dumnezeu care e sfânt nu poate să stea împreună cu mândria noastră, care e păcat și e păcătoasă. De aceea te întreb încă o dată, de ce îți dorești dar sau daruri ale Duhului Sfânt, ale lui Dumnezeu pentru viața ta? Vreau să fie clar pentru Biserica Harvest și pentru toți cei ce ne ascultă și care sunt curioși de care e poziția noastră legată de Duhul Sfânt și de daruri. Noi credem că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci și nu s-a schimbat. Noi credem că Dumnezeu a lucrat în vechime, la fel cum lucrează și astăzi. Sau lucrează și astăzi, la fel cum a lucrat în vechime. Nu s-a schimbat nimic. N-am găsit în Scriptură niciunde data când unul din darurile astea să moară, să înceteze. În schimb, da, am găsit, dacă întorc pagina, că va veni un moment în viața noastră când nu vom mai avea nevoie de daruri. Dar acel moment este glorificarea noastră când vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Atunci nu o să mai avem nevoie de daruri de vindecare. Nu o să mai avem nevoie de daruri de vorbire în alte limbi și de profeție și de interpretare. De ce? Pentru că vom fi cu Dumnezeu și vom cunoaște așa cum noi am fost cunoscuți. Vom cunoaște și noi. Și nu vom mai avea nevoie de darurile acestea. Nu va trebui să ne mai slujim în felul acesta. Dar până atunci, dragilor, darurile Duhului Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Dumnezeu în Trinitatea sa. Și ați văzut foarte clar că Dumnezeu este implicat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în a da daruri, în a oferi posibilități de slujire oamenilor, în a manifesta toate acestea pentru gloria Lui. Și foarte important acest aspect, pentru că aici aș vrea să mergem spre încheiere, și anume, versetul 7. Spuneam de faptul acesta că darurile sunt date spre folosul altora. Iată, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Prezența Duhului este făcută cunoscut fiecăruia pentru binele tuturor. Și aici am zice, și pentru mine. Da, dintr-un anume punct de vedere și pentru tine. Și repet, nu vreau să intrăm în vorbirea în alte limbi, o să discutăm la momentul potrivit. Dar cuvântul continuă și spune, unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune. Pentru folosul tuturor. Altuia, un cuvânt de cunoaștere, potrivit cu același Duh. Adică același Duh, același Dumnezeu face acest lucru. Nu vine din altă sursă, din altă parte. Altuia credința, prin același Duh. Altuia darul de vindecare, prin același Duh. Altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea duhurilor. Altora ferulite limbi, altora interpretarea limbilor. Toate acestea, și aici un aspect foarte, foarte important, toate acestea sunt făcute de unul și același Duh care dă fiecăruia în parte așa cum vrea. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu, și o să vedeți asta în duminicile următoare, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm daruri, să le cerem de la Dumnezeu. Dar dăm voie și cu gândul acesta aș vrea să mergi acasă. Care e motivația ta? De ce vrei daruri? Sau hai să punem și pentru ceilalți. De ce ești speriat de Duhul Sfânt și de lucrarea Lui? Poate din experiențe, că ai văzut, ai auzit multe lucruri. Poate ești înspăimântat pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și de cele mai multe ori ăsta este adevăratul motiv, pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, de aceea ne sperie orice. Dacă ai avut o experiență negativă, să zicem un accident, mulți rămân cu astfel de traume încât nu se mai urcă la volan în viața lor. Dragule, dragilor, nu vă analizați și nu dezvoltați relația cu Dumnezeu în funcție de anumite experiențe pe care le-ați avut, ci căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a dat daruri ca Iisus Hristos să fie glorificat. Dumnezeu în bunătatea Lui se implică în darurile Duhului Sfânt, în darurile acestea, în manifestările acestea. Pentru că are un scop bine definit, și anume să ne fie de folos. Să fie de folos bisericii, să fie de folos ție. Și dacă mie mi-a dat darul acesta de învățător, mi l-a dat pentru folosul tău. Acasă n-am ce să fac cu el. În oglindă nu mă ajută, pot să-mi zic cât te vreau. Dar tu ai nevoie de asta. Și eu la rândul meu am nevoie de darurile pe care Duhul Sfânt le pune în tine și le manifestă prin tine. pentru ca eu să fiu zidit, sfătuit, îmbărbătat, încurajat. Biserica are nevoie de darurile Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu, repet, este același ieri, azi și în veci și lucrează cu putere și astăzi. Și deși poți să ceri daruri, care vrei tu? Eu, de exemplu, cer de multă vreme darul deosebirii duhurilor. Pentru că am nevoie ca să știu atunci când intervin duhuri care nu sunt sfinte, care nu caută sfințenia. Și pentru că știu și sunt conștient că Satan se poate preface într-un înger de lumină, vreau discernământ spiritual de la Dumnezeu, pentru că mintea mea, creierul meu e prea mic să poată judeca astfel de lucruri spirituale. Și am nevoie de Dumnezeu în viața mea, am nevoie de prezența Duhului Sfânt care să poată să-mi facă de cunoscut astfel de lucruri. Și tu ai nevoie de El în viața ta, să te călăuzească, să te împuternicească, să ai curajul acela, să fii martor al lui Iisus Hristos până la marginea pământului dacă trebuie. Dar să încep de aici. Cei mai mulți dintre noi n-avem curaj să-L mărturisim pe Iisus, pentru că ne lipsește plinătatea Duhului. Și suntem creștini din aia la care dacă suflă cineva către noi, fugim, pentru că ne e frică de Iisus. Ne e frică să-L mărturisim. Cum o să ne interpreteze pe noi oamenii? Ce o să zică despre noi? Ne pasă mai mult de mândria noastră decât de Iisus Hristos, care spune: cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, am să-L mărturisesc și eu pe El înaintea Tatălui, dar cine nu, este și moneda cealaltă. Nu știu cine te-a ținut departe de Iisus, nu știu cine te-a ținut departe de Duhul Sfânt, nu știu cum ai văzut până acum, până azi, darurile Duhului Sfânt. Nu știu de ce le-ai vrut sau de ce nu le-ai vrut. Dar mă rog astăzi, cuvântul acesta lui Dumnezeu, cuvânt despre care El spune că e viu și lucrător, El, cuvântul Lui, nu a meu. Mă rog ca acest cuvânt să lucreze în inima ta și în inima mea, în viața noastră, să înțelegem că Dumnezeu un Tată bun care dă daruri copiilor Săi. Dar le dă pentru folosul celorlalți, pentru ca biserica să fie zidită, pentru ca noi să putem să creștem în maturitate spirituală, pentru ca biserica aceasta să poată sluji locului, oamenilor în care Dumnezeu i-a așezat, pentru ca eu și tu să putem să slujim altora pentru gloria lui Iisus. Nu uita asta niciodată!